Svar síðara sinni háttvirtur sjötti þingmaður Reykjavíkur suður, Róbert Marshall.
Já, frú forseti, þetta svar háttvirts þingmanns sýnir auðvitað að atvinnuveganefnd og meiri hluti hennar er algerlega úti á túni í þessari tillögu sinni. Eða kannski meira ofan í skurði, kannski frekar í þessu samhengi. Það er auðvitað ekki hlutverk atvinnuveganefndar að stíga inn á verksvið verkefnastjórnarinnar og breyta sér í einhvers konar verkefnastjórnun og fara yfir það sem að út af stendur. Það er auðvitað ekkert annað en sorglegt að hlusta á málflutning á borfið það sem að háttvirtur þingmaður lét frá sér fara hér á þann að það væri auðvitað mjög æskilegt að ná sátt um þetta mál. En þá verða allir að hætta að vera ósammála mér. Það verður bara allir að hætta því að vera bara í kyrrstöðu. Það er útilokað að ná nokkrum árangri með þessum hætti. Það er útilokað að ná nokkri sátt með þessari framgöngu. Og það er þetta veit háttvirtur þingmaður Jón Gunnarsson.
Þá svarar andsvar.